Pokoj vám od Pána Ježíše Krista, milé sestry, milí bratři, milí přátelé. Minule jsme otevřeli knihu Nehemiáše a já vím, že to je nesnadná kniha Ezdráš, Nehemiáš. Je tam spousta jmen, míst. Někteří to ani nečtou, jak jsem zjistil, protože se děsí té složitosti. Ale já mám dojem, že jsme si ukázali dobře, že i taková kniha nás může povzbudit, kniha historická, hodně zaměřená na historii, na výčty, na vrátilců a kdo všechno přišel, kdo se vrátil potom při tom budování, kdo pracoval, kde pracoval. Že i taková hodně historická kniha nás může povzbudit ve víře, když vidíme, jak Pán Bůh jednal s Izraelem, takže on je věrný a může i naše životy obnovovat. Pro vás jenom, kdo jste tu nebyli, tak jenom kratičce připomenu, můžete se podívat, je to na internetu, ale jenom velmi kratičce, abych navázal. Nehemiáš, to jméno je mluvící jméno, znamená Bůh potěšuje, nebo Bůh potěšil. A byl to člověk, který měl velmi vysoké postavení na perském královském dvoře, kde dělal vrchního číšníka, ale tenkrát to nebyl jenom ten, kdo by naléval, ale s největší pravděpodobností to byl i ochutnávač královských pokrmů, člověk, který byl neustále v blízkosti krále a který jehož úkolem bylo zajistit, aby král nemohl být ničím otráven. Takže velmi důležitá funkce, velmi velkou důvěru krále musel požívat. A tento člověk, když se dovídal zprávy ze vzdálené vlasti, z Jeruzaléma a z Judeje, jak to tam vypadá, tak byl zdrcen a zkrušen a rozhodl se s tím něco dělat. Král tehdy byl to Artaxerxes první Longimanus, tak Bůh naklonil jeho srdce, že vyšel vstříc a přestože říká, proč jsi smutný, člověk, který měl krále bavit a sloužit mu, ten neměl právo vůbec být smutný, ale král ho za to nepotrestal a naopak, když se dověděl ten důvod, že ho trápí stav Jeruzaléma chrámu, tak ho dal mu dovolenou zvláštní, vyslal ho, dal mu peníze, dal mu vojenský doprovod, dal mu doporučující listy. Pán Bůh úžasným způsobem jednal. A my jsme si na tom ukázali v takové analogii, jak to nás může povzbudit v našem vlastním duchovním životě. Takový obraz naší duchovní cesty. Nehemiáš nejdřív poznal, jaká je ta situace, toho zdrtilo, modlil se, potom, to byla druhá důležitá věc, projevil lítost, prosil o odpuštění. Za další, spolehl se na Boží zaslíbení, připomenul Bohu, řekl, Pane, ale ty jsi slíbil, že neopustíš svůj lid. Vzal vážně Boží slovo, přijal jeho zaslíbení a když tohle to udělal, Bůh jednal, naklonil královo srdce a on se mohl vydat zpět a tam se zasadit o obnovu chrámu a takový poslední, taková třešnička na dortu, tam ho samozřejmě čekali nepřátelé, kteří se hned postavili proti němu. A já jsem se snažil ukázat, že vlastně i my se můžem odsnout v situaci, kdy si uvědomíme, že v našem životě je něco zbořeného, že se nám něco nepovedlo postavit, nebo že ta situace, možná někde v minulosti jsme udělali nějakou chybu, tak jako pro Nehemiáše to bylo daleko, že něco je špatně. A v takové situaci, když si to uvědomíme, to je ten první krok, tak můžeme udělat to, co Nehemiáš. Vyjádřit lítost, činit pokání, modlit se, prosit Boha za odpuštění. Třetí věc, připomenout mu jeho zaslíbení. Přijmout jeho zaslíbení, jeho slovo. A Pán Bůh nám dal v Ježíši Kristu úžasná zaslíbení, že obnoví, znovu vystaví to, co bylo zbořené. Takže každý z nás může přijít ke Kristu a prožít obnovu svého života. A když to uděláme ve víře, tak podobně jako Nehemiáš můžeme prožít Boží pomoc, Boží podporu, ale nesmíme se divit, že se objeví také nepřátelství. Tak to jenom ve zkratce v takové kostičce, to, o čem jsem mluvil minule. A dnes bych chtěl navázat v té druhé kapitole Nehemiáše, Protože samozřejmě to neskončilo Nehemiášovým příchodem do Jeruzaléma. Naopak, tam vlastně celá ta, to, proč tam šel, to všechno začíná. Je to důležité. A ty hlavní události teprve přijdou. Takže já jsem minule mluvil o tom, že můžeme ten Nehemiášův příběh chápat jako tu, takovou analogii k našemu duchovnímu životu, k osobní obnově vztahu s Bohem. A v další části bych rád, abychom se na ten Nehemiášův příběh a budování Jeruzaléma podívali jako na analogii a inspiraci k budování církve, budování sboru, budování Božího lidu. Tak to ostatně odedávna vlastně i ty knihy Ezdráš, Nehemiáš byly chápány jako určitý duchovní obraz, jako duchovní analogie toho, co a jak je potřeba udělat. Takže pojďme, zase to je několik asi takových pět postupných kroků, pojďme si teď přečíst, kdo máte Bible nebo mobily s vypnutým zvoněním, tak si můžete najít knihu Nehemiáše, případně to sledovat. Druhou kapitolu, my jsme skončili v 10. verši, takže já budu číst teď od 11. do 16. verše. Nehemiáš, 2. kapitola, 11. verš. Přišel jsem do Jeruzaléma a byl jsem tam 3 dny. V noci jsem vstal a se mnou několik mužů. Nikomu jsem neoznámil, co mi můj Bůh položil na srdce, abych učinil pro Jeruzalém. Nebylo se mnou žádné zvíře, kromě toho, na kterém jsem jel. Vyjel jsem v noci údolní bránou směrem k dračímu prameni a hnojné bráně. Prohlížel jsem hradby Jeruzaléma, které byly pobořeny, a jeho brány, které byly stráveny ohněm. Projel jsem ke studniční bráně a ke královskému rybníku, ale tam nebylo místo pro zvíře pode mnou, aby prošlo. Vystupoval jsem v noci údolím a prohlížel jsem hradby. Pak jsem se obrátil, vyjel jsem údolní bránou a vrátil jsem se. Správcové nevěděli, kde jsem chodil a co jsem dělal. Dosud jsem to judejcům, kněžím, šlechticům, správcům a ostatním, kteří konali práci, neoznámil. Na Nehemiášovi je sympatické, že přestože přišel s podporou perského krále, s pravomocemi, s pověřením, tak nepřišel, viděl ramena a řekl, tak a já jsem tady a teď vás, teď to dáme do pořádku, teď já vám ukážu, co a jak. Naopak, jen s několika svědky, v malé skupince, pro jistotu v noci, v téměř dokonalém utajení, tak nejdřív obhlíží situaci a zjišťuje, jak na to město je. Nehemiáš věděl, že když se oslovit lidi, potřebuje znalost věci, znalost situaci. A proto nejdřív věnoval čas důkladné pozorné inspekci. A to je ta první věc, kterou vidíme, že je důležitá, průzkum. Znalost terénu a situace tak předchází každému úspěšnému boji. A mohl bych říkat spoustu příkladů, kdy na tom, jak je proveden průzkum nebo neproveden, tak závisí výsledky bitev a pád nebo úspěch celých říší. A tak Nehemiáš procházel nejdřív ve tmě, opatrně, bez nějaké reklamy a bez humbuku a zjišťuje, kde jsou pobořené brány, kde je potřeba postavit, kde je to nejhorší, kde je potřeba začít, kde to ještě chvíli vydrží, kde nejdřív, kde potom. To je důležité zjistit. A tak když teď to vemu na tu analogii pro život společenství, pro život sboru, když toužíš po novém začátku, po novém obživení, po tom, aby lidé byli znovu budováni, aby se děli nové věci, tak určitě není správný způsob přijít a říct tak a já jsem tady a já vám teď řeknu, já jsem ten prorok, já vám řeknu, jak se to má dělat. Možná jste něco podobného taky zažili, víte, že to není způsob, který by fungoval. Že to, co je správné, je nejdřív bez halasu, bez reklamy zjistit, co je potřeba, co nefunguje, co musíme postavit nebo obnovit. S modlitbou, tiše a bez diváků zjistit, kde začít a jak začít. To je ta první věc, to, co udělal Nehemiáš. A teprve, když se seznámil se situací, zjistil, jak to vypadá, jak na tom jsou brány, jak na tom jsou veřeje, tak potom, obrazně řečeno, odkrývá karty a přichází s výzvou. 17. a 18. verš. Potom jsem jim řekl, vidíte nouzi, ve které jsme, že Jeruzalém je zcela zpustošený a jeho brány jsou spáleny ohněm. Pojďte, vystavíme hradby Jeruzaléma a nebudeme už potupě. Oznámil jsem jim, jak nade mnou byla dobrotivá ruka mého Boha a také slova, která mi král řekl. Na to řekli, povstaňme a stavějme. A jejich ruce se posilnily k dobrému dílu. Všimněte si, že ten druhý krok je vlastně, že Nehemiáš přináší vizi, přináší výzvu, ale všimněte si zase, že neříká, já to teď, já mám to slovo, já vás povedu, já jsem ten prorok. Ale říká, pojď me, postav me. On je součástí toho společenství. Nevyvyšuje se na ně, nestaví se nad ně. Vypráví jim o té zvláštní milosti, kterou dostal od krále Artaxerxa a říká jim, že byl poslán, že nad ním byla dobrotivá ruka jeho Boha, jak to tady popisuje, ale říká, půjdeme do toho společně. Nevystupuje jako nějaký prorok, který je teď povede a který ví, jak to má být, zatímco vy ostatní nevíte. A říká, pojďme, postavme. Takže je pochopitelné, nebo myslím, že to je ta správná cesta, kdy oni pak odpovídají, ano, pojďme. Oni zareagovali, povstaňme a stavějme. A jejich ruce se posilnily k dobrému dílu. Když se má něco obnovit, brány Jeruzaléma, když má sbor prožít nové věci, je potřeba, aby se do toho dali všichni. Pojďme, stavějme. Není to na příkaz někoho zvenku, jako tady příkaz toho krále nemohl zajistit, mohl pomoci a nemohl zajistit v tom Jeruzalémě nic. Bylo to tak daleko, že tam museli se zapojit i místní lidé. A Nehemiášovi se podařilo je zapojit tím, že se nad ně nepovyšoval, řekl, pojďme, stavějme. Takže to byla ta druhá věc, že když se seznámil se situací, přinesl jim výzvu, přinesl jim vizi. A ta třetí fáze je stejná jako v tom případě příchodu v té osobní rovině, kdy okamžitě se stalo, že povstají nepřátelé. Vždycky, když Pán Bůh někde chce pracovat, začne pracovat, tak se najdou nepřátelé, kteří chtějí to jeho dílo bombardovat, torpédovat, nedovolit, rozvrátit. Když čteme jména těch, no pojďme si přečíst, 19. a 20. verš. Když se to doslechl Sambalat Choronský, Tobiáš, amonský otrok a Arab Geshem, vysmívali se nám a pohrdali námi. Říkali, co to má znamenat, co tady provádíte, bouříte se proti králi? Odpověděl jsem jim a řekl jsem jim, sám Bůh nebes nám dopřeje úspěch. My jsme otroci, povstaneme a budeme stavět. Vy ale nemáte žádný podíl, nárok a památku v Jeruzalémě. Jeden z těch byl Tobiáš, to je hebrejské jméno, které znamená Bůh je dobrý. A zdá se z toho, že to byl člověk, který nebyl cizí, který byl tam někde od nich, který se možná v době zajetí vyšvihl na nějakého vůdce, získal nějaké místo a teď se obrací proti vlastním lidem a proti budování Jeruzaléma. Nejenom ti, kteří stáli vně a kterým šlo o to, aby se Judejci znovu nezvedli, ale i člověk, který z nich pochází, který byl zevnitř. A může to být tak i ve sboru nebo v církvi, že když má být něco nového a lidé usilují, aby se sbor pohnul, aby nestál, aby se děli nové věci, že ti nepřátelé mohou být i lidé, kteří jsou nějakým způsobem zblíženi, nechci říct přímo zevnitř. A tohle byl člověk, který se spojil s nepřáteli a zajímavá, nebo taková spíš typická je, vy se bouříte proti králi. Vždycky, když přijde něco, tak tam je to obvinění. Vzpomeňte si, když pán Ježíš byl před soudem, tak jeho obžaloba taky zněla, že chce se prohlašovat za krále a bouřit se proti stávajícím autoritám. Ti nepřátelé nás ve skutečnosti nepřekvapují. Vždycky, když pán Bůh něco nového dělá, ďábel nechce, aby to bylo budováno. Nechce, aby se to stalo. Háže klacky pod nohy. Cíl toho budování, oč šlo, proč vlastně se Nehemiáš vrátil? Aby byly vybudovány hradby, které poskytnou obyvatelům bezpečí a aby byl znovu postaven chrám, znovu obnovena bohoslužba. V tom starozákonním smyslu, pro nás vlastně v té analogii, aby Bůh byl uctíván, aby lidé o něm slyšeli, dověděli se, aby lidé mohli věřit, aby Bůh byl opět postaven na první místo. Tam ten chrám byl nejdřív pobořen a potom za dalších 10 let, tak další král ho definitivně úplně zlikvidoval. A jak víte, tak tehdy pro tehdejší Izrael, pro tehdejší Židy, chrám byl centrum bohoslužby. Když nebyl chrám, nemohla být pořádná bohoslužba, nemohla být pořádná víra. My víme dnes, že to je jinak, že důležité je, abychom my svoji mysl, svoje srdce odevzdali Bohu. My jsme chrámem Ducha Svatého. Ale oni to tenkrát měli takhle masivně, hmotně postavené. Když nebyl chrám, nemohla být bohoslužba. Takže cíl té Nehemiášovy mise a Ezrášovi byl znovu postavit chrám, vybudovat, aby Bůh byl znovu postaven na první místo. A když to takhle řeknu, když budeme usilovat ve svém životě, když budeme v našem sboru usilovat o to, aby Bůh byl na prvním místě, tak se najdou nepřátelé. Ďábel nechce, aby Bůh byl na prvním místě. Ďábel chce, abychom měli kapličku svoji osobní, abychom byli křesťany a věřili, abychom na prvním místě usilovali o kariéru, o majetek, prostě cokoliv jiného než samotný Bůh. Stejně tak, jako to v tom starém zákoně a v modelově, v tom Nehemiášově příběhu, ti nepřáteli chtěli za každou cenu zabránit, aby byl chrám znovu postaven. 4x se nepřátelé pokoušejí zastavit budování hradeb, nebo 4x tam můžeme vysledovat takové veliké pokusy, určitě jich bylo víc. A ten 5. útok je veden přímo na Nehemiáše osobně. Nejdřív začíná výsměch, potom výhrůžky, udání ke králi a nakonec přímá vojenská hrozba, přímé ohrožení a potom diskreditace toho, kdo je vedl. Judejci se ale nenechávají zastrašit, skočíme teď do 4. kapitoly. Ono poté, teď následuje 3., 4., 5., 6., 7., 5 kapitol a ty často bývají důvodem, proč někteří lidé přeskakují tuhle knihu a nějak je to moc nezaujme, protože tam jsou výčty, tam jsou jména, tam jsou ti, kteří stavěli a kde stavěli, u jaké brány a z jakého byli rodu a jaké měli děti. Na první pohled se to může zdát velmi nezáživné, ale nevím, jestli jste někdy zkusili, když čtete Bibli, a to může být třeba kniha jiná, Levitikus, Numery, jsou tak, další takové knihy, Paralipomenon, jestli jste někdy zkusili opravdu číst ta jména a jejich děti, a jejich otce, a jejich děti, nebo krále. Nemyslím si, že by to mělo být součástí naší pravidelné četby, to ne, ale občas je dobré to zkusit, protože, aspoň já vám řeknu, co mě najednou se otevřou oči, protože vidím, jak lidé, kteří zdánlivě jsou bezvýznamní, kteří nejsou nikde v žádných historiích, nejsou to žádní borci, žádní velcí světci, králové. Bůh o nich ví. Nechal je zapsat do té historie. Když čtete o té třetí kapitoli Nehemiáše, tak jenom vidíte, Bůh ví o každém, kdo se mu vydal, kdo tam pracoval, kdo do toho šel a kde stavěl. A Bůh ví, kdo kde stál a co postavil. Možná může tě to povzbudit, také si třeba připadáš zapomenutý a někde sloužíš nebo něco děláš, ale připadá ti, možná, že to ani nikdo nevidí, nebo to je takové bezvýznamné. A když čteš tyhle kapitoly z knihy Nehemiáše, tak můžeš získat jistotu, Bůh o mě ví. Bůh mě vidí. Bůh vidí to, co dělám. Bůh vidí tvoji věrnost. A tak tam, a nebojte se, já to nebudu číst těch pět kapitol, já je prolistuju, ale opravdu to zkuste. Úplně obyčejní lidé, obyčejná zaměstnání a jsou tam jmenováni jako ti, kteří dělají to, co mají. Takže takhle nějak mě ve skutečnosti povzbuzují ty sáhodlouhé seznamy, které se nedají stále číst, ale občas si to schválně zkuste. Jsme u toho, že se stavitelé dali do díla, pojďme 3. kapitola 38. verš, do 4. kapitoly 2. verš. Nenávist nepřátel se stupňuje a teď se začínají ukazovat výsledky. 3.38. Stavěli jsme hradby dál a všechny hradby byly spojeny do poloviny výšky. Lid měl srdce při díle. Podařilo se ty hradby spojit. To je zásadní, důležitá věc. Možná ještě důležitější, než jak jsou hradby vysoké, aby v nich nebyla díra, aby v nich nebyla trhlina. A to se jim teďko podařilo. A ve 4. kapitole. Když Sambalat, Tobiáš, Arabové, Amonci a Aždodané uslyšeli, že zacelení jeruzalemských hrad postoupilo, že se začaly trhliny uzavírat, hrozně se rozlobili. Všichni se společně spikli, že vytáhnou bojovat proti Jeruzalému a způsobí v něm zmatek. Přímé vojenské ohrožení. Až doteď to byly výsměchy, to bylo nějaké pokřikování, to byly nějaké urážky, ale teď se všichni spojili a vytáhli zbraně. Kdybyste byli na místě Nehemiáši, jak byste reagovali? Já vám řeknu, co bych udělal já. Já bych zastavil práce, všechny povolal do zbraně a začal organizovat obranu. A Nehemiáš to neudělal. Nehemiáš nezastavil práce. 7. verš, 4. kapitola 7. verš. Tehdy jsem postavil muže na nejnižších místech za hradbami, na otevřených místech postavil jsem lid podle čeledi s jejich meči, oštěpy a luky. Když jsem viděl, že se bojí, vstal jsem a řekl jsem šlechticům, správcům a ostatnímu lidu. Nebojte se jich, pamatujte na panovníka velkého a hrozného a bojujte za své bratry, za své syny a dcery, za své ženy a domy. Povzbuzuje je, a teď 10. verš, ta jeho zvláštní organizace té obrany. Stalo se, že od onoho dne polovina mých služebníků konala práci a polovina jich držela oštěpy, štíty, luky a pancíře. Knížata stála za celým judským domem, který stavěl na hradbách. Nosiči břemen nosili takto. Jednou rukou konali práci a jednou drželi oštěp. Každý ze stavitelů měl svůj meč připoután na bedrech a stavěli. A tak dál, tam potom dál popisuje. Takže Nehemiáš nezastavil práce, řekl jenom, vyzbrojte se, buďte připraveni, ale je potřeba pracovat dál. Není žádné řešení nechat toho, to je to, co ti nepřátelé chtěli. Chtěli je napadnout, aby přestali stavět, aby to zastavili. A Nehemiáš nereagoval jako asi možná normální vojevůdce a řekl, ne, musíme pracovat dál. A tak každý jednou rukou zbraň a druhou pracoval. ti nepřátelé si to rozmysleli a když se jim nepodařilo ani takhle je zastrašit, tak potom podnikli velký útok, který byl přímo na Jeremiáše, na něj osobně, aby byl zdiskreditován, takže se tam začínají míhat otevřené dopisy a všelijaké výzvy proti Nehemiášovi, které mají slyšet lidé. Zase to je taková klasická taktika nepřítele, znemožnit toho, kdo vede, pomluvit ho, vytvořit o něm falešný obraz, vytvořit obraz o tom, že je sobecký a hledá svůj vlastní prospěch a já nevím co všechno. A tak rozehráli takovou úplně špionážní hru, když to čtete proti Jeremiášovi, nejdřív se ho snažili nalákat do pasti. V 6. kapitole 1. a 2. verš. Stalo se, když se Sambala, Tobiáš, Arab Gešem a ostatní naši nepřátelé doslechli, že jsem postavil hradby a že v nich nezůstala žádná trhlina, ačkoliv v té době jsem ještě nevsadil do bran vrata, Sambala a Gešem mi vzkázali, přijď, setkáme se spolu ve vesnicích na plání Oonu. Zamýšleli mi však provézle. A teď vyvíjí nejrůznější taktiky, nejdřív ho vylákat, aby ho mohli izolovat, samozřejmě, aby ho mohli zlikvidovat, ale Nehemiáš jim neskočil, když zjistili, že ten atentát se jim nepovede, tak se rozhodli, že ho zdiskreditují nábožensky v uvozovkách, že ho schodí v očích všech těch věrných židů, pro které byl hrdina, kteří mu věřili, takže ho schodí a ukážou, že to je normální bezbožník. 10. verš, 6. kapitola 10. Když jsem vstoupil do domu Šemajášova syna Diriášova vnuka Mchetabilova, který byl zadržován, řekl, sejdeme se v božím domě uprostřed chrámu a zavřeme chrámové dveře, protože přijdou, aby tě zabili. V noci přijdou, aby tě zabili. Takže se jim nepodařil ten atentát, tak chtěli jednak zase na něj nějakou léčku, ale aby porušil to, že vlastně nemá vstupovat do chrámu. Protože chrám, i když byl zbořený, tak to bylo posvátné místo, kam člověk nesměl vstupovat, tam směli levíte, kněží očištěný a ty oni se ho snažili dostat tím strachem, aby ve strachu z nich udělal něco, čím se schodí v očích těch ostatních, kteří si potom řeknou, no podívejte, že on taky nedodržuje to, co říká zákon, klidně si courá, schovává se někde v chrámě. Ale Nehemiáš jim ani na tuhle pastičku neskočil. Odolal a potom v 6. kapitole 15. verš hradby byly dokončeny 25. dne měsíce Elulu za 52 dnů. A ti nepřátelé z toho byli velmi zklamaní a pak následuje 7. kapitola, která je zase výčtem těch, kteří se vrátili a kteří přišli zpátky z toho babylonského zajetí. V té době už to byla Perská říše, která mezi tím tu babylonskou ovládla a kteří se vrátili do Jeruzaléma. Takže, přátelé, to je tak v kostce to, jakým překážkám, pokušením musel čelit Nehemiáš, když chtěl obnovit hradby a postavit chrám, aby Hospodin mohl být znovu uctíván. A já jsem říkal, že to je taková určitá analogie, že v tom můžeme vidět podobenství, když my chceme sloužit Bohu a usilujeme o to, abychom měli dobře vystavěné hradby, aby v našem středu byl Bůh, aby v centru života každého z nás nebylo něco, nějaký sobecký zájem, něco, za čím jdeme sami, ale aby to byl opravdu jenom Bůh. Tak se vyhrnou nepřátelé, kteří se budou snažit tomu zabránit. Tím, kdo nás ochrání před nepřáteli, kdo nám dá inspiraci, jak do nás povede, je samozřejmě jenom Bůh sám. U Nehemiáše jsme viděli takovou úžasnou věc, že on se neustále modlil. A taky si všimněte, když budete číst tu knihu, tak on říká můj Bůh, můj Bůh. Neříká Bůh, neříká Hospodin, ale mluvil jsem k mému Bohu. A vidíte tam velmi úzký osobní vztah. Když měl přijít před král, říká, modlil jsem se ke svému Bohu. A to je takový, to je příklad pro nás, to je něco, co si můžeme vzít z Nehemiáše jako postavy. Upřímný, osobní, důvěrný vztah k Bohu. A když ho budeme mít, potom si myslím, že unikneme všem nástrahám nepřátel. Chtěl bych ještě říct, možná ne všichni, kteří tu jsme, tak patří Bohu, jsou Boží děti. Pán Bůh v Biblii ve svém slově říká, že každý, kdo se k němu obrátí, tak ho může najít. Že to není těžké, není to složité ho najít. A tak bych vás chtěl povzbudit, abyste, kdo třeba ještě nejste křesťan, abyste hledali Boha, abyste se na něj ptali, abyste také ve svém životě spojili hradby, aby v nich nebyla žádná trhlina. Protože největší problém hradeb je, když tam je díra, kudy vnikne nepřítel. Každý v nás ve svém osobním životě čelíme různým útokům, různým nepřátelstvím a obstojíme jenom, když naše hradby budou plné. A v tom nás podrží Ježíš Kristus. Amen.